ukubhalisa sonke sivivisi sizimisele ukuyavota, kodwa uhlupho olunye silalo esikhanya sadibana lalo abanye ngoba babephendukisa uzokuthi iincwadi zakho azenzi kuhle, ngoba okuthiwa akazenzi kuhle uyabe kuthiwa iincwadi zakhe kuthiwa ufune incwadi yasebhuku ebuye la incwadi yasebhuku kuthiwa ufune i-certificate. So zonke lezi zinto esasihlangana nazo ziluhlupho kwabanye abaphendukayo.
Lithokozile ngabancintisayo abakhona esigabeni senu njalo lizimisele ukuyavota njengoba selabhalisa.
Hayi, thina sizimisele ukuthi loba bangathi 31 July nje unalaba mchoyo sithi siyahamba ekhetheni ngobuningi bethu.
Liyajabula ngendlela abancintisayo abakhethwa ngayo kumabandla.
Thina kwethu iparty ekhokhelwa nguishman Nube siyathokoza abantu abakhethwayo, ngoba bonke kasibasoli sibone ngani balosekelo njalo kaba ayisibo labana abantu esingabakhangelela ukuthi sithi kusasa sisakhala ngabo. Hayi, sibone ngani ngabantu abaqondileyo.